Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте українську програму «Радіо Ватикан».
У неділю 14 червня Папа Франциск відслужив у базиліці Святого Петра у Ватикані святу месу з нагоди урочистості Пресвятих Тіла і Крові Христових. Вона закінчилася євхаристійною адорацією і благословенням найсвятішими тайнами. В богослуженні мали змогу взяти участь півсотні вірних. Свою проповідь папа розпочав із зауваження про те, наскільки важливою в молитві є пам'ять. Не пам'ятаючи про отримане добро, ми стаємо чужими для себе самих. Без пам'яті втрачаємо коріння. Пам'ять натомість допомагає почуватися частиною історії, дихати разом з народом. Але що трапиться, якщо ланцюг передачі споменів перерветься? Як пам'ятати про те, що лише чули, не переживши цього на досвіді? Бог знає, наскільки це важко, знає, наскільки крихкою є наша пам'ять. І для нас зробив щось нечуваного. Він залишив нам спомен-меморіал. Залишив нам не лише слова, бо почуте легко забувається. Не залишив нам лише писання, бо й прочитане легко забувається. Не залишив нам тільки знаки, бо можна забути навіть те, що побачилося. Він дав нам поживу, а смак важко забути, сказав проповідник, підкреслюючи, що приймаючи святе причастя, можемо ствердити. Це Господь. Він пам'ятає про мене. Саме тому Ісус заповів нам, чиніть це на мій спомин. Чиніть. Євхаристія не є просто згадкою, вона є фактом. Це Господня Пасха, що оживає для нас. Під час євхаристійного богослужіння перед нами смерть і воскресіння Ісуса. Христос заповідає нам збиратися разом і як спільнота служити Євхаристію, щоби творити пам'ять про Нього. І цим Він також оздоровляє нашу поранену пам'ять. Папа зазначив, що Ісус оздоровляє нашу сиріцьку пам'ять. У багатьох з нас вона позначена браком любові і пекучими розчаруваннями, отриманими від того, хто повинен був дати нам любов. І неможливо повернути життя назад. А Бог може зцілити ці рани, вливаючи в нашу пам'ять ще більшу любов свою. Євхаристія приносить нам вірну любов Отця, що зціляє наше сирітство. Через Пресвяту Євхаристію Господь оздоровляє також нашу негативну пам'ять, ту, яка завжди виносить на поверхню невдачі та промахи, залишаючи нас з думкою про те, що нічого доброго немає. Ісус же приходить, аби сказати, що це не так. Коли приймаємо Його, Він нагадує нам, що ми цінні, що запрошені та очікувані на Його бенкеті, бо Він бачить і любить те прекрасне і добре, чим ми є. Врешті, як зазначив проповідник, Євхаристія виліковує нашу замкнену пам'ять. Йдеться про те, що рани, які носимо в собі, створюють проблеми не лише нам, але й ближнім. Через них ми стаємо настороженими, спочатку замкненими, а згодом цинічними і байдужими. Тоді на інших реагуємо зі зверхністю, думаючи, що так зможемо контролювати ситуацію. Але це підступ. Лише любов докорінно зцілює страх і визволяє від замкнутості, що нас полонить. Так чинить Ісус, виходячи нам на зустріч з лагідністю в обеззброюючій тендітності гостії. Так чинить Ісус, роздроблений хліб, щоб розбити шкаралупу нашого егоїзму, підкреслив наступник святого Петра. За словами Святішого Отця, жертвуючись нам як хліб, Ісус також і нас заохочує не розтрачати життя надаремно, слідуючи за непотрібними речами, що породжують залежність і залишають внутрішню порожнечу. Євхаристія, сказав він, гасить у нас голод речей і розпалює прагнення служити, підводить нас із зручної засидженості, нагадує нам, що ми не є лише устами, які слід нагодувати, але також Його руками, щоби втамовувати голод ближнього. Дорогі браття й сестри, підсумував папа, продовжуємо звершувати спомин, який оздоровляє нашу пам'ять. Не забуваємо, що зціляє нашу пам'ять, пам'ять нашого серця, цей меморіал, яким є свята меса. Це скарб, який слід поставити на першому місці в церкві та в житті. Водночас наново відкриваємо адорацію, яка є продовженням у нас того, що чинить свята меса. Це корисне для нас, оздоровляє нас зсередини, насамперед тепер, коли ми дійсно цього потребуємо.
мандрівка сторінками книги книг. Що Боже Слово говорить нам сьогодні?
Попереднього разу ми мандрували сторінками двох книг хронік, які нас повернули у період царів Давида, Соломона та їхніх наступників. Ми звернули окрему увагу на централізацію богопочитання, адже, власне, цареві Соломонові Господь доручив важливу місію спорудження Єрусалимського храму, який, на жаль, буде зруйнований вавилонським царем Навуходоносором. А сьогодні ми приглянемось до наступних двох книг Старого Завіту, які за своїм обсягом є невеликими, однак описують дуже важливий період вибраного народу, а саме повернення з вавилонської неволі та відбудування Ізраїльського царства і відновлення центрального місця богопочитання. Йдеться про книгу Езри та книгу Неємії, які в нашому варіанті Біблії є двома окремими частинами, хоча як в єврейській, так і в грецькій традиціях впродовж довгого часу вони були одним цілим, оскільки зосереджені навколо однієї теми. Як літературна композиція цих двох книг, так і їхня біблійна інтерпретація вказують на те, що йдеться про один твір, а його пізніший поділ на дві книги зумовлений тематикою, адже у першій книзі описується про релігійного лідера Езру, а в другій – про політичного лідера Неємію, які обидва зробили свій надзвичайно важливий внесок у відбудову ізраїльського суспільства та Єрусалимського храму як головного символу вибраного народу. Загальна структура двох книг складається із п'яти більших частин. Від першого до шостого розділу книги Езри – це опис повернення представників покоління Юди та Веньямина на землі їхніх прародичів і відновлення богослужіння. Сьомий-десятий розділи описують приїзд Езри з Вавилону до Єрусалиму та про його духовні реформи і про відродження релігійного життя народу. Від першого до сьомого розділів книги Неємії – це спомин Неємії про відбудову мурів Єрусалиму, які є символом того, що відновлений храм є тепер у безпечному місці. Сьомий-десятий розділи книги Неємії розповідають про духовного лідера Езру та церемонію, яку він здійснює для відновлення завіту із Господом Богом. Заключні розділи від 11 до 13 є продовження споменів Неємії. Отож, ці дві книги, які складаються із 10 та 13 розділів, є стислою літописною розповіддю про один із найважливіших етапів історії ізраїльського народу. А саме вони описують, як після вавилонської неволі перський цар Кир видав едикт, яким дозволив юдеям повернутись у їхню батьківщину та розпочати відбудовувати їхнє царство. Очевидно, не всі були великими ентузіастами такого можливого повернення, адже Єрусалим та довколишні міста були зруйновані і необхідно було розпочинати все заново, що без сумніву не було аж надто захоплюючою перспективою. Незважаючи на все це, можемо сказати, що ці дві книги є описом нового періоду, який сміло можна назвати другим шансом для юдейського народу, який подарував Господь Бог. Як вже було сказано, книги беруть свої назви від головних героїв, лідерів тогочасної ізраїльської спільноти, які зробили свій вагомий внесок у відродження суспільства. Однак слід наголосити на тому, що йдеться про двох лідерів, які зробили акценти на різні пріоритети, відповідно до сфери їхньої діяльності. Езра зосередив свої сили на відновленні самої юдейської спільноти, дбаючи передусім про вирішення проблеми мішаних подружжів, через які юдеї часто відходили від правдивого Бога та впадали у гріх ідолопоклонства, йдучи за божками своїх жінок. А також про те, аби народ знав Господній закон, Тору, та дотримувався його. Натомість зусилля Неємії були спрямовані на відбудування Єрусалимського храму, що є центральним місцем богопочитання та головним символом вибраного народу, міста Єрусалиму та його оборонних мурів. Здається, що йдеться про дві відмінні діяльності – духовну і політичну, але автор тексту хотів наголосити на їхній взаємопов'язаності. Діяльність цих обидвох суспільних лідерів мала на меті посприяти відновленню сильного ізраїльського народу, гарантом сили та успіху якого є, без сумніву, Господь, який обрав його, вивів з єгипетської неволі, подарував обіцяну землю, а тепер дозволяє народові розпочати наново, залишивши позаду себе також і неволю Вавилону. Книга Езри розпочинається подібними словами, які ми читали наприкінці другої книги Хронік. «А першого року перського царя Кира, щоб справдилося Господнє слово через уста Єремії, розбудив Господь дух перського царя Кира, і він звелів оповістити по всьому своєму царстві словом і навіть письмом. Так каже Кир, перський цар, Господь, Бог неба, дав мені всі царства на землі і повелів мені збудувати йому дім у Єрусалимі, що в Юдеї. Хто з вас із його народу, хай його Бог буде з ним». Поїде до Єрусалиму, що в Юдеї, та збудує дім Господа Бога Ізраїля, того Бога, що в Єрусалимі. Всім же, що зосталися живими по всіх краях, де б вони не жили, люди кожного краю допоможуть їм сріблом, золотом та іншим добром і худобою, а й добровільними датками на дім Бога, що в Єрусалимі. І піднялись голови родин Юди та Веньямина, священники і левіти, всі ті, в яких Господь натхнув духа, щоб іти будувати дім Господній, що в Єрусалимі. Про що нам говорять ці рядки із першого розділу книги Езри? Перш усього про те, що ініціатива відродження юдейського народу та відбудови центрального місця богопочитання походить від самого Бога, а не від поневоленого народу. Саме Господь розбудив дух перського царя і спонукав його повернути свободу тим, яких його попередник, цар Навуходоносор, загнав у рабство та змусив залишити рідну землю. Цей царський едикт, виданий 539-538 року до Христа, став новим початком, подарованим юдеям самим Богом, руками перського царя. Цей текст є свідченням того, що Бог дуже часто робить чудеса не безпосередньо, але руками інших людей. Отож, мова йде про другий шанс, який Бог завжди пропонує своїм дітям – навіть тим, які відвернулись від нього, зійшли з дороги його заповідей та втратили зв'язок із джерелом справжнього життя. Якщо роздумувати виключно згідно із людською логікою, то ці події можуть дуже здивувати читача. Мовляв, ну як так, юдейський народ, який через свої гріхи ідолопоклонства та відхід від Божого закону втратив благословення і потрапив в полон, знову отримує дарунок від Господа. І цього разу ще більший, ніж попередній. Повернення з вавилонської неволі можемо порівняти до виходу з єгипетської неволі. Але цього разу ізраїльтянам не потрібно втікати, перський цар їх залюбки відпускає. Виходячи з Єгипту, ізраїльтяни були змушені вдаватись до хитрощів, аби забезпечити собі бодай якийсь ресурс для життя на свободі. А цього разу цар Кир закликає своїх підданих економічно допомогти народу, який повертається з неволі. Власне, таким стилем поведінки відрізняється Господь. Його логіка відмінна від нашої, людської. Його любов та милосердя значно перевищує наш гріх та відхід від Божого закону. Він не є злопам'ятним Богом, а його справедливість завжди випереджує велика любов та милосердя. Подібно діяв також і Ісус Христос під час подій свого земного життя. як часто він обдаровував великою любов'ю тих, які дуже низько впали і віддалились від Бога. Згадаймо лишень про Марію Магдалину, несправедливого збирача податків Закхея чи апостола митаря Матея. Окрему увагу слід присвятити відбудуванню Єрусалимського храму, яке завершилось приблизно 515 року до народження Христа. Тобто після понад 20 років від моменту повернення юдеїв на рідні землі. Хоча й відбудування святині було тривалим процесом, однак юдеї, які повернулись з неволі, в скорому часі відбудували сам жертовник, аби культ правдивому Богові продовжувався. Ось, що читаємо у третьому розділі книги Езри. «І збудували жертовник Богові Ізраїля, щоб приносити на ньому все палення, як написано в законі Мойсея, чоловіка Божого. І хоч боячись тубільних народів, проте заходилися приносити на ньому все палення Господеві, все палення вранці і ввечері». Отож, новий храм, як центральне місце культу вибраного народу, став символом нового початку, який спонукав провідників народу Езру та Неємію до звершення літургійного обряду, про який довідуємося із 10-го розділу книги Неємії, яким юдейський народ відновлює союз із Господом. «При всьому тому склали ми тверде зобов'язання і підписали його, а наші князі, левіти і священники приклали до нього печаті і клятьбою зобов'язалися та заприсяглися діяти за законом Божим, даним через Мойсея, слугу Божого, і держати та виконувати всі заповіді Господа, Бога нашого, і суди Його та Його закони». Ці дві книги, Езри та Неємії, показують нам, як тісно переплетені між собою суспільне та релігійне життя. Вони наголошують на тому, що відбудова сильного, справедливого та гідного суспільства є неможливою без релігійного навернення. Без духовних основ суспільство буде немовби побудоване на піску. Іноді і у наш час різні суспільні лідери докладають чималих зусиль для відновлення, відбудування, для повернення минулої слави та могутності, для налагодження гармонійного та щасливого життя у народі. Але при цьому забувають, що в основі повинні бути закладені сильні духовні ідеали. Без духовних підвалин жодне суспільство не вистоїть, адже автентичні духовні цінності, віра у Творця та дотримання Його закону є гарантом як побудови, так і відбудови чи утривалення сильного суспільства.
Це була недільна рубрика «Мандрівка сторінками книги книг. Що Боже Слово говорить нам сьогодні?» Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану». Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!